viime kerralla oli puhetta faktorianalyysin käytöstä ikään kuin teorialähtöisesti, konfirmatorisesti, siten, että jotakin terve teoriassa johdettua ajatusta, niin me sovittiin, että ollaan tässä aika edessä, kun mä piirretään nyt tuonne tauluukin tässä jonkun verran kohta ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten toi kuva, mikä näkyy sitten tallenteessa, niin oli ihan tyhjä, kun porukka istui tuolla ja tässä kuvassa ei näkynyt ketään, niin se ei ollut oikein kivan näköistä. Huijataan nyt tällä tavalla vähän tätä. No niin, eli viides ja viimeinen luento käynnistyy ja mä puhun tänään sellaisesta asiasta kuin kvalitatiivisesta tutkimusorientaatiosta SERVE-aineistossa. Eli suomeksi sanottuna sitä, että miten sellaisia, niin kuin voisi sanoa, kvalitatiivisessa tutkimusorientaatiossa tyypillisiä tapoja vastata tutkimustehtävään, niin voi myöskin hyödyntää ja käyttää kvantitatiivisessa tutkimuksessa ja analyysissä. Sitten jälkeen me puhutaan jonkun verran sellaisesta käsitteestä, joka on empiirisen tutkimuksen yksi isoja cornerstoneja. Me puhutaan operationalisoinnista. Useimmitenhan operationalisointi liitetään vain ja ainoastaan ikään kuin käsitteen, jonkun teoreettisen käsitteen ja sitä vastaavan empiirisen indikaattorin niin kuin vastaavuuteen. Operationalisoinnin onnistumista arvioidaan sille, että mittaaks mittari nyt sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata, ja siihen on kehitelty erilaisia menetelmiä, kuten esimerkiksi tämä reliabiliteettitesti, eli Cronbachin alfa, joka yhdellä tunnusluvulla kertoo jotakin mittarin luotettavuudesta tai reliabiliteetista, mutta tänään me vähän kyseenalaistetaan sitä ja pohditaan operationalisointia, ei vaan, myöskin pohditaan operationalisointia, ei vaan tällaisena ikään kuin käsite empiirisen indikaattorin vastaavuutena, vaan myöskin sitä, että miten tätä tietyn mittarin käyttöä koko tutkimusprosessin ajan tutkijan tulee jatkuvasti ikään kuin vahtia myöskin tämän tulosten luotettavuuden kannalta, oikeastaan ikään kuin sen operationalisoinnin kannalta, että operationalisointihan tarkoittaa, että viedä operaatioiden tasolle, viedä siis toiminnan tasolle joku abstrakti käsite. Ja kun me viedään joku asia toiminnan tasolle, niin se ei ole pelkästään sitä, että se mittari on nyt tässä, nyt se viedään, vaan myöskin se, että miten me siellä toiminnan tasolla sitä mittaria käytetään. Minkälaista niin kuin ikään kuin käyttöä me harrastetaan sen mittarin kanssa. Ja nyt tämä käyttö ei pelkästään olekaan sit sellainen juttu, että se olisi niin kuin tietyllä tavalla aivan viatonta, vaan voisi sanoa näin, että se vaikuttaa olennaisella tavalla myöskin siihen, että millaisia tuloksia me siitä aineistosta saadaan. Se käyttötapa. Ja mulla on siitä muutamia esimerkkejä teille. Tavallaan sellaisesta jonkun mittarin käyttötavasta, jotka periaatteessa kaikki on oikeita ja perusteltuja ja erityisesti tilastollisesti perusteltuja, kun puhutaan kvanttipuolella. Mutta ne antaa aika erilaisen kuvan tutkimuskohteestaan. Ja nyt kun me mennään tällaisiin kysymyksiin, niin me ollaan tietyllä tavalla tämmöisen, niin kuin voisi sanoa, analyysin käytön altaan syvässä päässä. Eli sellaisessa päässä, että ei näistä nyt kannata aloittaa, mutta kokeneemman tutkijan, kun te harjaannutte tutkimuspuolella, niin teille alkaa myöskin nämä kysymykset olla eläviä ja aitoja juttuja. Ensinhän on usein niin, että sitä halutaan vaan oppia joku systeemi tekemään niin kuin se olisi niin kuin oikein tehdä. Ja sitten se ajattelu tulee laahaa vähän siellä perässä, että hei, miksi mä nyt niin kuin näin teen ja noin teen. Ja kaiken kaikkiaan, kun te teette esimerkiksi opinnäytettä, vaikkapa pro gradua tai myöhemmin väitöskirjaa, niin juuri se sellainen pohtiva ja esittelevä ja erilaisia puolia, niin kuin voisi sanoa ratkaisuista esittelevä juttu, niin se on oikeastaan sitä, että kun joku tarkastaja lukee sitä, gradutarkastaja tai väitöskirjan tarkastaja, niin se on just se, mikä vakuuttaa ikään kuin sitä, hei, tämän on kirjoittanut tutkijan äly, tutkijan mieli. Että se osaa pohtia, se osaa esitellä, se osaa perustella. Se ei vaan ota sieltä jotain menetelmää, mikä juolahtaa mieleen ja käytä sitä sieltä ja sitten esittelee tuoksi. Sellaisia tutkimuksia on maailman paljon. Mutta sitten on onneksi niitä myös, jossa tutkija niin kertoo, että miksi hän käyttää tätä menetelmää ja miksi hän rakensi tällaisen mittarin, miksi hän pudotti jonkun väittämän pois, vaikka ensin näytti ihan hyvältä ottaa se mukaan, mutta se ei tämän käsitteen validiteetin kannalta ollutkaan paras mahdollinen ratkaisu ja niin poispäin. Jees. Mutta nyt me aloitetaan tästä kvalitatiivisesta tutkimusorientaatiosta SERVE-aineistolla, mitä se niin tarkoittaa ja nythän se, että meillä on näitä kvantti- ja kvaliluentoja, niin saa jotenkin niin kuin ikään kuin maailman näyttäytymään paikkana, joka jakaantuu niin kuin metodologisesti kahtia sellaiseksi, että on ikään kuin tarinoita ja sisällön analyysiä ja merkityksiä ja sitten on näitä numeroita ja siellä olevia analyysimenetelmiä ja ne on jotenkin ihan kaukana toisistaan ja 80-luvulla, kun mä opiskelin sosiologiaa ja muita yhteiskuntatieteitä täällä Jyväskylässä, niin silloinhan oli vallalla menetelmä, metodi asioissa sellainen henki tai eetos, että sun pitää valita puolesi, joko kvantti tai kvali, ja sen jälkeen sun pitää ruveta inhoamaan ja vihaamaan sit toista puolta. Ja vähättelemään siellä tehtyjä tutkimuksia joka ainoassa paikassa. Et jos sä olit kvantti-ihminen, niin sun piti aina muistuttaa sitten kvalitatiivisia tutkimuksia tekijöitä, että joo, tässä nyt on niin suppeeta aineisto, että mitä tästä nyt voi päätellä, että tässähän on ihan mahdollista sellainen asia, mikä tietysti, tämä on ihan tottakin ja pitää ottaa vakavasti myöskin, että jos me ajatellaan, että meillä on joku ilmiö, tällainen, ja nyt ne meidän informantit tuleekin täältä. Meillä on vaikka työtyytyväisyysilmiö tai organisaatiositoutuminen tai syrjäytymisriski tai uskonnollisuus tai mikä tahansa, että se porukka, jota me ollaan tutkimukseen valikoitu, niin se onkin ikään kuin tämän tutkimuskohtaan olevan ilmiön jakauma vai jostakin tietystä nurkasta, niin mitäs tällä saatuja tuloksia nyt, niin mitä ne nyt kertoo mistään? Ihan asiallinen kysymys tietyllä tavalla, mutta tätä käytettiin myöskin ikään kuin vähättelemään kaikkea niin kuin kvalitatiivista juttua. Että se on suppea ja sillä on heikko yleistettävyys ja hyvin satunnaista, arbitraarista, mitä se nyt kertoo mistään. No, Siegfried Millsin sosiologinen mielikuvitus suomennettiin 80-luvun alussa, ja se oli kirja, jonka jokainen kultaisella 80-luvulla yhteiskuntatieteitä opiskellut jossakin vaiheessa ei käteen, ja Siegfried Mills puhui abstraktista empirismistä, jolla hän tarkoitti nimenomaan kvantitatiivista, siis sitä Kolumbian projektin tutkimusta, ja silloin 20-luvullahan tapahtui tämä kielellinen, niin kutsuttu kielellinen käänne ja siirtyminen niin kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin. Sitä oli edeltänyt kvantitatiivisten tutkimuksen täydellinen niin hegemoninen asema. Mutta silloin kvantitatiivista tutkimusta alettiin pitää semmoisena, no joo, ne on semmoisia lomaketutkijoita. Et niitä kiinnostaa niin lomake. Ei niitä kiinnosta mitkään sosiaaliset ilmiöt. Ja se on sellaista pinnallista, mitä kuuluu, kiitos, hyvää, tyyppistä tutkimusta. Tuottaa pinnallisia vastauksia, ei päästä syvälle mihinkään ilmiöön. Ja tällainenhän oli yleistä puhejargonia 80-luvulla ja vielä tietysti edelleenkin osittain. No joo. Mutta luojan kiitos tämmöisestä tietynlaisesta ihan turhasta vastakkainasettelusta. On aika paljon, niin kuin voisi sanoa, liennytty. Tämä vastakkainasettelu ei ollenkaan samalla tasolla kuin se oli muutama vuosikymmen sitten. Ja jokainen molempia tutkimusotteita tehnyt tunnustaa sen, että niillä on ollut omat vahvat puolensa. Tietysti on heikkoutensa kummallakin, niin kuin tässä maailmassa tuppaa kaikilla asioilla olemaan. Mutta molempia tarvitaan. Molemmat tuottaa vastauksia vähän erityyppisiin kysymyksiin. Ja myöskin voisi sanoa näin, että viime vuosina, sanotaan viimeisen 15 vuoden aikana myöskin tällaiset tutkimukset, joissa on käytetty niin kutsuttua mixed methods, eli molempia tutkimusotteita on yleistynyt. No, kvalitatiivisessa tutkimuksessahan on usein erittäin tavallista se, että todellakin se tutkittavien eli informanttien joukko on aika pieni verrattuna näihin kvanttiaineistoihin. Et jos jossakin European Social Survey-aineistossa on yli 2000 vastaajaa, tai jossakin keskusjärjestön jäsenkyselyssä saattaa olla 4-5000 vastaajaa, niin tämmöisessä kvalitatiivisessa tutkimuksessa on vaikkapa 9 informanttia, jotka kertoo siitä tutkimuskohteen olevasta ilmiöstä. Ja nyt tämähän on niin kuin normaali tilanne kvalitatiivisessa tutkimuksessa, että keskitytään pieneen määrään. Eli joku tämmöinen suppea, harkinnanvaraisesti koottu näyte, joka osuu hyvin tutkimustehtävään, niin se on usein toimiva ja perusteltu ratkaisu. Ja sen sijaan sitten taas kvantitatiivisessa tutkimusotteessa tai orientaatiossa, niin siellä on taas tapana se, että todellakin kuljetetaan koko sitä N-massaa mukana ja katsotaan keskiarvoja ja vertaillaan eri ryhmien keskiarvoja ja koko ajan ikään kuin varotaan sitä, ettei vaan yksikään havaintoyksikkö ikään kuin putoaisi pois. Ja useinhan näin tapahtuu just näissä monimuuttujamenetelmissä, että se N putoaa, kun joltain havaintoyksiköltä puuttuu johonkin muuttujan saatu arvo, niin silloin se supistuu se tutkittavien joukko ja niin poispäin. Mutta nyt tavallaan nyt se, että kun kvantitatiivisessa tutkimuksessa on julkilausuttu jokin tutkimustehtävä, niin mikään ei estä tutkijaa ikään kuin paneutumaan aineistossa sillä tavoin tähän meidän aineistoon, että me ikään kuin keskitytäänkin myös kvantitatiivisessa tutkimuksessa niihin voisi sanoa tutkimustehtävän kannalta kaikkein olennaisimpiin tapauksiin. Ja tietysti tämmöisen ikään kuin kärjistyksen näihin lainausmerkeissä äärimmäisiin tai tutkimustehtävän kannalta kaikkein kiinnostavimpiin tapauksiin, niin se ei ole tietenkään se pelkkä kvantitatiivisen tutkimuksen niin kuin anti, mutta miksei voisi olla vaikka yhtä empiiristä lukua, jossa ikään kuin vähäksi aikaa jätetään sivuun se perinteinen tapa pyörittää koko aineistoa ja tehdäänkin tämmöinen, voisi sanoa, niin kuin kvalitatiivinen kärjistys. Ja tässä yhteydessä on ehkä hyvä muistaa se, että ihmistieteissä on syntynyt suuria teorioita tarkastelemalla yhtä ainutta koiraa, jolle soitetaan kelloa ennen ruokahetkeä, tai Piaseen lapsia, vai oliko ne lapsenlapsia, josta Piaseen rakenteli tämän ajatuksen kehittymisen äärimmäisen strukturalistisen teorian siitä, miten ihmisen ajattelu kehittyy erilaisten vaiheiden kautta. Siinä ei ole minkäänlaista yksilöllistä joustavuutta eikä mitään, vaan on olemassa ajattelun rakenne, tietyt kehitysvaiheet, kehityspsykologiset vaiheet, joita lapsi ikään kuin kokee kehityksessä aikana. Muutamaa lasta tarkkailemalla. Eli tarkoittaa nyt sitä, että ei meillä aina tarvitse olla mitään valtavaa massaa tutkittavia, jotta me päästään jonkun mielenkiintoisen äärelle. Ja että se saattaa vähän niin kuin ikään kuin kangistaa meitä, jos me ajatellaan sitä, että no, kvantitatiivinen aineisto kun on kerätty, niin eihän mulla ole muuta mahdollisuutta kuin käyttää kaikkia siellä ja pyörittää tunnuslukuja ja muuta. No, nyt voidaan, ennen kuin lähdetään yhteen esimerkkiin, joka teille vähän valaisee tätä systematiikkaa, mistä tässä on niin kuin tietyllä tavalla kyse, niin voidaan myöskin kysyä sellaista asiaa, että kun me tutkitaan jotain ilmiöä, niin on hyvä niin kuin kysyä sitä, että onko joidenkin tämmöisten muuttujien, operaattorien muuttujien taustalla olevat tutkittavat ilmiöt, onko ne luonteeltaan siis tällaisia ikään kuin jatkuvia, jonkun minimin ja maksimin välissä olevia ikään kuin tällaisia orientaatioita tai asenneulottuvuuksia, vai onko ne esimerkiksi enemmän tällaisia ikään kuin diskreettejä? Kyllä ei, puolesta vastaan, tyyppisiä juttuja. Ja nyt esimerkiksi me voidaan työelämätutkimuksessa kysyä sitä, että onko esimerkiksi tällainen asia kuin suhtautuminen paikalliseen sopimiseen? Sitähän nyt taas on puhuttu viime aikoinakin ja ei se nyt mikään ihan uusi juttu. Mäkin olen tehnyt muutamia tutkimuksia 90-luvun ja 2000-luvun vaihteessa ja 2000-luvun alussa näistä joustavista työaikaratkaisuista ja paikallisista sopimisista ja niin poispäin. Kai Ilmosen kanssa ja Heikki Uhmavaaran kanssa aikoinaan näitä tehtiin. Ja paikallisella sopimisellahan tarkoitetaan sitä, että näistä työsuhteen ehdoista, vaikka työajoista, sovitaan työpaikkatason neuvotteluissa, eikä lähdetä katsoa esimerkiksi aina sitä, että mitä siellä TESissä on sanottu tai mitä nämä liitto tai tupossa on sovittu, vaan sovitaan paikallisesti. Ja nyt me voidaan ajatella tietysti tämäkin, että tämä ilmiö on joku tällainen erittäin vähän halukkuutta sopia paikallisesti ja erittäin paljon halukkuutta sopia. Siis tällainen ikään kuin jatkuva muuttuja. Mutta sitten me voidaan myöskin ajatella, että tämä voi olla hyvinkin tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, diskreetti muuttuja sillä tavoin, että on ihmisiä, jotka on erittäin selkeästi puolesta ja on ihmisiä, jotka on erittäin selkeästi vastaan, ei halua sopia työsuhteen ehdoista paikallisesti. Ja sitten saattaa olla sellaisia ihmisiä, joilla se on niin kuin hällä väliä juttu, ihan sama, missä ne sovitaan. Ei mennä vielä siihen, kuinka painava, mutta otetaan pieltä esimerkkiä. Eli nyt mä pikkasen demoan tätä juttua teille. Tässä on yhdestä kyselytutkimuksesta kysytty sellaista asiaa, että tulisiko niinku työajoista sopia entistä enemmän työpaikkatason neuvotteluissa, eli sopia niistä paikallisesti. Ja tämä on nyt tosiaan sieltä 15 vuoden takaa, nämä on varmaan nämä prosenttiluvut nousseet, koska tämmöinen paikallisen sopimisen, sehän on arkipäiväistynyt ja se ei ole enää niin, esimerkiksi AY-liikkeelle ollenkaan niin tällainen sensitiivinen kuuma peruna, kun se oli joskus vielä 20-15 vuotta sitten. Mutta työajoista niin tuommoinen neljännes osa palkansaajista olisi valmis sopimaan enemmän siellä työpaikkatason neuvotteluissa. Ja vajaa puolet, eli 45% ei ja ei osaa sanoa, niin tuommoinen vajaa kolme. Ja sitten on samaa kysytty noista palkoista, ja nämä on siis, nämä voisi sanoa työsuhteen kaksi peruskoordinaattia, työajat ja palkat. Ja no palkoista selvästi vähemmän, reilu kymmenes vaan haluaisi sopia palkoista, ja ei on tähän kohtaan vastannut vajaa 60%, ja vajaa kolmannes jälleen on tuota, jotka on sanonut, että ei osaa sanoa. No nyt meillä on kvantitatiivinen aineisto ja me ollaan kysytty kahta tällaista työsuhteen peruspilariin liittyvää paikallisen sopimisen halukkuutta. Ja tähän voidaan esittää nyt tämmöisenä ristiintaulukkona, jossa meillä on nämä palkat ja työajat. Ja kun näitä on, molemmissa on kolme, niin 3 × 3 tekee 9 ruutua tänne. Meille tulee ikään kuin 9 erilaista kombinaatiota nyt näistä kahdesta jutusta. Eli täältä tulee sellaisia 120 sellaista havaintoyksikköä, jotka on vastannut, että kyllä, molemmista pitäisi sopia enemmän, sekä palkoista että työajoista. Ja 480 on sitten sellaisia, jotka on molempiin vastannut, että ei, ja 727, eli tuossa diagonaalissa menee nämä, voisi sanoa tällaiset niin kuin ikään kuin puhtaat ryhmät. Kyllä, kyllä, ei osaa sanoa. Sitten me nähdään, että esimerkiksi sellaisia, jotka sopisi kyllä työajoista, mutta ei palkoista, niin semmoisia on esimerkiksi 265 havaintoyksikköä täällä kaiken kaikkiaan, ja niin edelleen, tai siis ihmistä. Eli täällä on jokaisessa ruudussa kohtalaisesti ainoastaan tuossa, että palkoista kyllä, työajoista ei osaa sanoa, niin se on erittäin harvinainen kombinaatio. Niitä on vaan 8 ollut täällä. No, nyt jos me ajatellaan kvalitatiivista tutkimusta, niin esimerkiksi tämä porukka täällä, jotka on vastannut molempiin kyllä, 120, niin tämähän olisi valtava joukko kvalitatiivisessa tutkimuksessa informaatteja. Puhumattakaan 727 tai 480. Nämähän on kaikki niin kuin isoja. Mutta nyt se, että kun me lähdetään esimerkiksi nyt tarkastelemaan sitä, että minkälaiset tekijät, minkälaiset asiat on ikään kuin tämmöisen selvän jees-sanomisen kyllä, tai selvän ei, tai selkeän en osaa sanoa taustalla. Niin mehän voidaankin tässä kvantitatiivisessa tutkimuksessa keskittyä näihin ikään kuin ideaalityyppisiin tapauksiin, siis vähän niin kuin Weberiläisessä hengessä, valita tämä diagonaaliakseli täällä, nämä havaintoyksiköt, ja jättää nämä kaikki muut sivuun. Jolloin me tehdään tämmöinen tietynlainen, voisi sanoa, kvalitatiivinen kärjistys näihin tapauksiin, kun me tutkitaan paikallista sopimista. Meillä on siellä erilaisia väitteitä ollut, me ollaan kysytty näitä juttuja tämmöisellä kyllä, ei, hyvin diskreetillä tavalla, tai tämmöisellä laatueroasteikollisella tavalla. Eli nyt me rakennetaan näistä kolmesta syntaksissa uusi muuttuja, kolme ryhmää, joka kuvaa niin kuin suhtautumista tähän paikalliseen sopimiseen. Jossa tämä ensimmäinen sisältää 120, ja ne on sitä mieltä, että joo, kyllä tulisi lisätä. Ne on selvästi pro. Ja sitten on tämä suhtautumisryhmä kolme, jotka on siinä, jotka on vastannut ei molempiin, se on tämä meidän suhtautumisryhmä kolme. Ja ne, jotka on vastannut molempiin, en osaa sanoa, niin ne jää tähän keskelle. Ne on ikään kuin tällaisia, jotka eivät osaa ottaa siihen puolesta eikä vastaan kantaa. Jotka on selkeän, niin kuin voisi sanoa, neutraaleja, joiden asennetta ei ota sellainen selvä, tämä on hyvä juttu tai tämä on huono juttu, vaan että en osaa sanoa. Hyvä muuten väitöskirjahan on Suvi Ronkaisen Ajan ja paikan merkitsemät, joka käsittelee just sitä, että millaiset tyypit ja ihmiset vastaa, että en osaa sanoa näihin kyselytutkimuksiin. Hän on myöskin tutkinut sitä, että miten miesten ja naisten erilainen vastaamistrategia tällaisiin vaikka lomake- tai kyselytutkimuksiin on erilainen. Naiset käyttää paljon enemmän tätä en osaa sanoa vaihtoehtoa kuin miehet esimerkiksi, selviää tässä Ronkaisen tutkimuksessa. No tämä on nyt ihan asia erikseen. Mutta nyt me siis rakennetaan näistä ryhmistä omat muuttuja tai oma muuttuja, ja me jätetään aineiston ulkopuolelle nyt iso osa porukkaa, eli meille tulee tällainen jengi, johon kuuluu nyt jäljellä olevasta aineistosta vain 9%, 120 tapausta, ja ne on sellaiset, jotka on vastannut molempiin kyllä. Ja sitten meillä on runsas kolmannes, eli 480 sellaista tapausta, jotka on molempien suhteen, en osaa sanoa, ja sitten meillä on ei, siellä on kaikkiaan 727. Eli nyt me saadaan niinkö paikallisen sopimisen suhtautumisprofiileiltaan toisistaan selkeästi eroavat ryhmät. Ja nyt me voidaan sitten lähteä. Meillä on 3 ryhmää täällä. Me ollaan aineistolla rakennettu tutkimustehtävän kannalta mielekkäät ikään kuin käristykset. Meillä on täällä tämä kyllä-ryhmä, joka on se kaikkein pienin. Meillä on tämä ei-porukka. Ja sitten meillä on täällä tämä, en osaa sanoa. Meillä on tutkimustehtävän kannalta 3, niin kuin voisi sanoa, ideaalityyppistä ryhmää, jotka me ollaan konstruoitu näiden vastausten perusteella. Me ollaan jätetty ulkopuolelle iso osa monta sataa havaintoyksikköä jäänyt tämän ryhmien muodostamisen ulkopuolelle, mutta me nyt keskitytään näihin ryhmiin, jotka me tunnetaan. Mikä olisi sellainen monimuuttuja menetelmä, jota me voitaisiin nyt käyttää, kun me haluttaisiin selvittää sitä, että no minkälaiset asiat sitten on tyypillistä näille eri ryhmiin kuuluville, minkälaisten sosiodemograafisten taustamuuttujen suhteen nämä ryhmät esimerkiksi eroaa, tai mikä on tyypillistä vaikkapa tälle kyllä-porukalle, minkälaiset erilaiset muut työelämään liittyvät asennepiirteet tai orientaatiot tai motivaatiot tai arvostukset leimaa näitä ryhmiä. Mikä olisi sellainen menetelmä, joka sopisi nyt, kun nenäpäähän tähän, kun me halutaan nyt saada selville, että millaisia asioita, millaisia nämä ryhmät ovat, jotka me ollaan nyt rakennettu. Koska nythän se, että kun me ollaan tehty tällainen vähän niin kuin voisi sanoa mielivaltainen kärjistys, niin eihän meidän ole mitään järkeä mennä puhumaan nyt tällaisilla kvantitatiivisilla suureilla, että joo 9% suomalaisista kuuluu tähän kyllä, ehdottomasti niin kuin näiden keskeisten. Eihän me olla sellaista nyt tekemässä tässä. Tämä ei ole meidän kysymys nyt enää. Me ollaan nyt liuuttu ikään kuin tälle kvalitatiivisen orientaation puolelle. Mutta me kysytään nyt sitä, että mikä on tyypillistä? Millaiset asiat erottelee näitä ryhmiä toisistaan? Eli millä menetelmällä tätä kannattaisi nyt lähteä vaikkapa jatkossa tutkimaan? Erotteluanalyysillähän. Juuri tätä mä nyt ajan takaa. Eli nyt me lähdetään katsoa, että millaiset tekijät aineistolla erottelee näitä ryhmiä toisistaan erotteluanalyysillä. Ja me saadaan samalla selvitetyksi, mitkä asiat on tyypillisiä näille tiettyyn ryhmään kuuluville. Koska nämä erottelufunktiot, ulottuvuudet, mitkä täällä syntyy vaikka 2 kappaletta, on sellaisia, että niiden suhteen ryhmien sisällä olevilla havaintoyksiköillä, esimerkiksi täällä 120 tähän kuuluvaa tyyppiä, ne eroaa mahdollisimman vähän, mutta nämä erot näihin muihin ryhmiin on tämän ulottuvuuden suhteen suuria. Ja nyt kun me tehdään tällainen erotteluanalyysi, jota mä nyt en tässä yhteydessä lähde esittelemään muuta kuin kerron, että tämä olisi hyvä tapa nyt edetä tämän tutkimusanalyysistrategiassa, niin nyt me saadaan selville tämmöisiä, voisi sanoa, laadullisia tekijöitä. Me saadaan selville, että tähän kyllä-porukkaan kuuluu erittäin hyvin koulutettuja, hyvän ammatillisen koulutustason omaavia. Nämä on selvemmin miehiä kuin naisia, tämä porukka, ylempiä toimihenkilöitä, jotka kokee, että työsuhde on kehittynyt viime vuosina hyvin ja heidän odotukset työsuhteen kehittymiseltä on erittäin myönteiset. Ei-porukkaa kuuluu taas suorittavan tason työntekijöitä. Siellä on miehiä ja naisia. Nämä on selvästi vanhempia. Näiden kokemus työelämän kehityksestä viime vuosina on sellainen, että paljon on tapahtunut pahaa. Työsuhteet on kiristyneet ja työehdot muuttuneet heikommiksi. Eikä niin kauhean ruusuisia tulevaisuuden odotuksia tällä jengillä täällä. Ja tämä ei osaa sanoa porukka on nuorehkoja naisia erittäin paljon, yksityisellä palvelualalla työskenteleviä, jotka ei ole oikeastaan nyt kauhean kiinnostuneita siitä, että missä näitä työsuhteen ehtoja nyt sitten neuvotellaan ja sovitaan. Täällä tehdään aika paljon osa-aikatyötäkin ja tällaista kaikkea. Eli nyt tämän kärjistyksen ja erotteluanalyysin jälkeen, niin me osataan sanoa aika paljon tällaisia, voisi sanoa, laadullisia juttuja näistä paikallisen sopimisen suhtautumistapojen taustalla olevista ryhmistä ja niiden ajattelumaailmasta ja siitä, millä tavalla heitä tämä suomalainen työelämä on kohdellut viime vuosina ja millaisia odotuksia heillä on. Ole hyvä.
Joo.
No siis, vähän sanoin jo, että tämä ei ole tietenkään tämän tyyppinen tapa tehdä analyysi, ei ole se ainoa sit siinä tutkimuksessa. Tämä on niin kuin yksi luku saattaisi olla tällainen, jossa me tavallaan kurkistetaan ikään kuin tämmöisiin ideaalityyppisiin ryhmiin. Tehdään siis tämmöinen niin kuin kvalitatiivinen ikään kuin loikka sille kvalitatiivisen niin kuin orientaation puolelle. Ja tuo on ihan hyvä kysymys just toi, että nimittäin mulla oli aikoinaan tuossa Hesarin vieraskynässäkin kirjoitus, että jakaako emu todella kansan? Se oli silloin ennen Suomen liittymistä Euroopan unioniin ja sen koko jutun idea oli se, että kun taloustutkimus teki kyselyitä siitä, että tulisiko Suomen liittyä ensimmäistä joukosta tähän euroon, eli tähän silloin käytettiin nimitystä emu siitä, Euroopan tämä raha, Monetary Union, niin tulokset tulkittiin siten, että suomalainen yhteiskunta on kahtia jakautunut. Kun kysymyksen asettelu oli sitä, että tulisiko Suomen liittyä, oli kyllä, ei, en osaa sanoa. Ja sitten oli tietysti tiettyjä, jotka vastasivat kyllä ja tiettyjä, jotka vastasivat ei. Ja sitten oli pieni porukka niitä, jotka ei osannut sanoa. Ja Hesari ja taloustutkimus ja muut tulkitsi, että suomalainen kansalaisyhteiskunta on nyt jakautunut voimakkaasti niin kuin emua kannattavaan leiriin ja sitten vastustavaan leiriin. Tämä mun vieraskynäkirjoituksen idea oli se, että näin ei todellakaan kansalaisyhteiskunnassa ole tapahtunut. Vaan että jos sä menet ihmisiltä kysymään, niin siellä on semmoinen epätietoisuus, ja ne, jotka oli puolesta, niin raapi kohta päätä, että no en mä tiedä, onko sitten loppupeleissä kauhean hyödyllistä, ja sitten ne, jotka oli vastaan, niin sanoi, että no onhan tämä markka ihan kiva, mutta kyllähän sillä eurollakin voisi olla jotain hyvää. Eli todellisuudessa se tutkimusjoukko oli hyvin epätietoinen, mutta tällä kysymyksen asettelulla, pakottamisella semmoiseen dikotomiseen kyllä ei asetelmaan, luotiin ikään kuin mielikuva siitä, että suomalainen kansalaisyhteiskunta olisi vähän samalla tavalla jakautunut kuin kesällä 17, että kivääreitä jaetaan jo toisessa leirissä ja kaikkea tällaista. Mutta kun se juttelit ihmisten kanssa, niin tuli semmoinen, että no en osaa sanoa, en tiedä. Eli silloin jollakin tämmöisellä ikään kuin useampaportaisella väittämällä, joka olisi otettu vaikka likertastikollisesti kantaa siihen, niin todennäköisesti olisi saatu vähän toisenlainen ikään kuin tulkintakehikko tai tulos. Mutta tuohon sun kysymykseen nyt, niin mä sanon nyt niin, että kun me halutaan luotettava kuva, niin totta kai onhan tässä, tämähän on nyt yksi osa vaan niin tutkimusta, että siellä on kysytty erilaisilla väittämiäkin esitetty paikallisista sopimista, niistä saadaan ikään kuin kuvaa siitä, että millainen juttu se on. Sen yhden tutkimuksen idea, mistä tämä on, niin, tai keskeisiä tuloksia, että se ei ollut ollenkaan niin kuuma juttu, kun se oli silloin ikään kuin julkisessa keskustelussa se ay-liike. Työpaikkatasolla, niin se oli hyvin, niin kuin voisi sanoa, tavanomainen ja maallinen se suhtautuminen siihen. Kun se taas niin kuin AY ja tuommoisessa EK ja ammattiliittojen puhemaailmassa oli semmoinen hirveän strateginen ja iso kysymys. Mutta että se, että tällä nimenomaan mä tarkoitan sitä, että tällä nyt pyritään vastaamaan yhteen kysymykseen, että millaisia nämä tyypit niin kuin ovat, jotka on ikään kuin puhtaasti edustaa jotain. Onhan näitä työsuhteen ehtoja muitakin, mutta tässä nyt on keskitytty ikään kuin kahteen, niin kuin voisi sanoa, tärkeimpään, joita nyt ihmiset mieltää, että työsuhteessa on olennaisen tärkeitä, on palkka, se, missä palkkasta neuvotellaan ja sovitaan, ja työajat, mistä niistä päätetään. Ja keskitytään vain ja ainoastaan näin. Mutta tietysti kvanttitutkimus, joka tekisi vain ja tällaista, niin ei olisi kauhean hyvä asia. Vaan totta kai tätä luku on edeltänyt sellainen, jossa me saadaan koko aineistolla tietynlainen kuva tästä suhtautumisesta ja muusta. Mutta sitten me voidaan tehdä tällaisia kärjistyksiä, jolloin me ikään kuin vähän puristetaan sieltä aineistosta niin kuin mehuja irti ja saadaan selville, että mikä tälle pro-asenteelle on tyypillistä, mikä taas on tämän ei-asennoitumisen taustalla, millaisia ovat nämä tyypit, jotka vastaa molempiin, että en osaa sanoa. Tuliko, vastasinko tähän?
Joo, ei.
Joo. Ei, kun se on ihan oikeasti totta, ja tuo on tärkeä kysymys. Ja jos se vaan löytyy, mä luulen, että se saattaa löytyä jostain tuolta nettisivultakin, se, siitä on jo 2 vuotta aikaa siitä kirjoituksesta, mutta se oli siis ihan musta, vaikka nyt itse kehun omaa kirjoitustani tästä, niin sille edelleenkin niin kuin ajankohtainen, eli myöskin se, että tutkimuksen tällä niin kuin semanttisella asettelulla, vaikka kysymyksen asettelulla, ei se ole, sehän on tavallaan, niin kuin politiikassahan me tiedetään se, ja Donald Trump tietää ja kaikki muut tietää, että ei ole niin, että meillä on joku todellisuus, jota kieli heijastelee, vaan sillä kielellä luodaan todellisuutta. Meillä ei ole mitään välinettä ikään kuin saada sosiaalisesta todellisuudesta ikään kuin ei-kielellistä näkymää. Ja aina kun me tulkitaan ja kielellistetään se, niin me tullaan myöskin tuottaneeksi sitä. Samahan pätee näissä tutkimuksissa. Se tapa, jolla me esitetään kysymyksiä ja annetaan niihin vastausvaihtoehtoja, niin me jo lähtökohtaisesti ikään kuin rakennetaan todellisuutta. Tässä rakennetaan todellisuutta tämmöiseen kyllä-ei-dikotomiaan, tietenkin. Ja näissä on vaaransa, ihan niin kuin sä sanoit. Ne saattaa just niin kuin alkaa näyttämään sit siltä, että okei, suomalainen kansalaisyhteiskunta nyt tiukasti jakautunut tämmöisiin vastustaviin ja kannattaviin leireihin, vaikka todellisuus olisi jotain aivan muuta. Ei mitään leirejä ole, ei mitään kärjikkä, en mä tavannut ketään tyyppiä, joka olisi ollut hirveästi vastaan. Tai yleensä se oli vain sitä, että en tiedä oikein, en osaa sanoa oikein. Mutta tutkimuksessa saatu kuva oli tämmöinen kyllä ei dikotomi. Kysy vaan. Niin. Eli siis, että mä toistan senkin takia, että näissä äänitteissä ei kuulu nämä teidän kysymykset, niin toivottiin just sitä, että eli jos tietyllä tavalla tiivistää sun kysymyksen, niin sä kysyt just sitä, että jotta me saadaan jostakin ilmiöstä luotettavampaa tietoa, niin eikö silloin kannata esittää ikään kuin vähän niin kuin erityyppisiä ilmiöitä liittyviä väittämiä ja kannattaa, ja ne kannattaa esimerkiksi koota summa muuttujaan, jolloin me saadaan ikään kuin lisättyä sitä operationaalista voimaa ja juuri sitä, että me ei saa olla ikään kuin tämmöisen sattumanvaraisen yhden kysymyksen tai väittämän, vaan me saadaan niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin luotettavampi kuva siitä asiasta, suhtautumisesta, vaikkapa nyt sitten työmatkapyöräilyyn. Ja oikeastaan voisi sanoa, että tämä on ollut kvantitatiivisessa tutkimuksessa jo pitkään ikään kuin perinteenä se, että kun ihan vakavasti lähdetään tutkimaan jotain asiaa, niin siitä esitetään useita lähes samanlaisia, samantyyppisiä, erilaisia elementtejä ilmiöistä sisältäviä väittämiä, vaikka likertasteikollisia väittämiä, jotka sitten kootaan nätisti, puristetaan niin kuin samaan nyrkkiin, eli summa muuttujaan. Ja silloin me ajatellaan just sitä, että me saadaan niin kuin tietyllä tavalla luotettavampia käsite validisesti niin kuin parempi, antoisampi tapa tutkia sitä asiaa kuin vain se, mitä johonkin yhteen väittämään on vastattu. Okei. Tällaisia asioita me pohditaan vielä tänään lisääkin, ja mä menen eteenpäin nyt kuitenkin täällä, ja kysymys kuuluu, kuinka painava on painava? Ja jonkun mielestä ihan silkkaa saivartelua, mutta kysymyksen tarkoitus on just sitä, että kun me tehdään tutkimusta, niin meillä aika harvoin on mitään sellaisia selkeitä vaakoja tai nollakalibroituneita vaakoja, johon me voidaan mittaustulokset asettaa ja sanoa, että onko tämä luku nyt paljon tai onko tämä ero, keskiarvo, ero ryhmien välillä nyt, onko tämä nyt merkittävä? Tämähän on tilastollisesti erittäin merkittävä, mutta onko tämä merkittävä? Mutta ennen kuin mennään näihin kysymyksiin, niin se, että me lähdetään puhumaan operationalisoinnista. Ja kaikki empiirinen tutkimus, sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen, edellyttää tietynlaisen teoreettisen tai jonkin teoreettisen abstraktin käsitteen määrittelemistä sellaiseksi analyyttiseksi käsitteeksi tai mittariksi, jota tutkimuksessa voidaan mitata. Teemahaastattelussahan tämä tapahtuu siten, että tutkittavaa ilmiötä tai teemaa, siitä esitetään kysymyksiä, saatetaan määritellä joku, tutkitaan vaikka sukupuolista häirintää, niin usein informantille kerrotaan ikään kuin se, että mitä sillä tarkoitetaan, onko kohdannut sellaista ja missä tilanteissa ja niin poispäin. Mutta kvantitatiivisessa jutussa tämä teoreettisen käsitteen ja empiirisen mittarin välinen relaatio on sillä tavoin vielä eksplisiittisempi ja läpinäkyvämpi, että kuka tahansa lukija pystyy tai hänen ainakin tulisi pystyä seuraamaan alusta loppuun kvantitatiivista tutkimusta siten, että kaikki on paljastettua, kaikki ratkaisut on näkyvillä, mikään juttu ei ole siellä verhojen takana pimeässä hääritty kasaan ja sitten tuodaan yksi, kaksi näkyville, vaan jokainen mittari kerrotaan, mistä osista se koostuu. Tai tuohon edelliseen kysymykseen, jos me rakennetaan vaikkapa joku mittari kuvaamaan jotain vaikka ekologista suhtautumistapaa tai suhtautumistapaa johonkin liikkumismuotoon, niin meillä on tarkasti kerrottu se, että miten tämä meidän mittari on rakennettu. Minkälaisista osista se on niin kuin pantu kasaan. Tätä vaihetta siis kutsutaan operationalisoinniksi. Ja toisin kuin usein näkee esitettävän, niin jonkin abstraktin teoreettisen käsitteen ja sitä vastaavan empiirisen indikaattorin vastaavuutta ei voida lainkaan testata, vaikka mittarin reliabiliteettia sen sijaan voidaan arvioida. Nyt mä käytän taas vähän tuota taulua ja nyt mua harmittaa, että nämä puheet tuonne tallentuu, kun mä vähän nyt kritisoin myöskin tässä työn psykologista tutkimusta verrattuna työn sosiologiseen tutkimukseen. Ja otan sellaisen käsitteen kuin niin kuin vaikka työhyvinvointi, jota molemmissa lajityypeissä tutkitaan. Ja nyt tällainen, jos me ajatellaan vaikka, että mistä tällainen hyvinvointityössä, well-being at work, koostuu, niin mä piirrän tänne nyt reikäleivän tyyppisen systeemin. Ja tämä voi olla näin, että täällä on erilaisia vaikka tällaista niin kuin työn autonomiaan liittyviä juttuja ja sitten tämä voi olla sellaisia vähän, mitkä liittyy siihen, että sä pystyt kehittymään työssäsi ja pystyt etenemään ja se sun ammattitaito siinä niin kuin kasvaa mukana. No sitten siellä voi olla tällaisia työpaikan ihmissuhteita ja kaikkea sellaista sosiaalista vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Ja sitten siellä saattaa olla tätä johtamiskulttuuria ja sitten siellä voi olla jotain mitä tahansa. Me tehdään kaikkea tätä eri, ei tämä ole tämä idea. Mutta nyt meillä voi olla sellainen, että me puhutaan jostakin, meillä on tämä käsite tietyllä tavalla olemassa, Sitten me rakennetaan mittaria. Se mittari koostuu vaikkapa 4 likertasteikollisesta väittämästä, tai sanotaan nyt 5. Mutta ne tulee kaikki tästä reikäleivän samasta kohdasta. Tällaisia tutkimuksia näkee, että sitä oikein ihmettelee, että hei, mikä täällä nyt on tämä ero? Kun tämähän kysyt, sitten huomaat, että aijaa, siellä on yksi sana vähän eri tavalla väittämässä. Nyt me ollaan 5 likertasteikollista väittämää esitetty, jotka kaikki on ikään kuin tarkoitus indikoida sellaista tai operationalisoida sellaista asiaa kuin työhyvinvointi. Ne kertoo siitä, mutta ne kertoo vaan ikään kuin tämän yhden nurkan jutusta. Tällaisen mittarin Kronbachin alfa on esimerkiksi 0.94, siis erittäin korkea. 1 on katto. Standardisoitu luku 0 ja 1 välille. Metodikirjallisuus esittää, että Kronbachin alfan pitäisi olla yli 0.6 tai ainakin yli 0.5, jotta näiden yksittäisten väittämien takaa löytyy riittävästi sisäistä konsistenttisuutta. Tätähän reliabiliteettitesti testaa. Löytyykö näiden väittämien taustalla sisäistä yhdenmukaisuutta eli konsistenttisuutta? No nyt löytyy kovasti, erittäin rajusti, erittäin hyvä mittari siis. No sitten meillä on toinen mittari, joka sisältää 2 väittämää tästä lohkosta, 1 tuolta, tuolta 3, tuolta 2 ja täältä 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tässä on 10 erilaista väittämää. Francis Green hän on luonut tällaista hyvin monipuolista ikään kuin käsitteistöä ja mittaristoa mitata sitä, mitä työhyvinvointi on. Eli tämä on nyt meillä se A-vaihtoehto. Täällä on 4 tai 5 väittämää, ne on kaikki hyvin lähellä toisiaan, mutta käsitteellisesti ne on niin yhtä juttua tietyllä tavalla vain täällä. Kronbachin alfa on erittäin korkea. Täällä me saadaan vaihtoehto B:ssä, meillä on nämä 10 väittämää, ja nyt tämä alfa antaa meille arvon 0.63. Johtuu siitä, että nämä erilaiset osiot, joista tämä meidän mittari koostuu, niin nämä on aika erilaisia. Ja sellaisia, että täällä on ihan oikeasti vaihtelua ihmisten välillä. Jonkun asian suhteen ollaan ihan hyvällä, mutta jossakin ollaan keskiarvoa ja vähän vaikka alle, mutta siis tämä sisäinen konsistenttisuus ei ole ollenkaan niin selkeä kuin se on tässä A-tapauksessa. Ja nyt jos me luetaan hätäisesti niin, ja miettimättä, niin meille saattaa syntyä sellainen kuva, että no tämähän on nyt vähän kehnomittari, että tämän sisäinen konsistenttisuus on selvästi heikompi kuin täällä. No niin onkin. Mutta onko tämä huonompi mittari? Vai jopa parempi mittari? On kysymys, joka liittyy käsitteen validiteettiin. Me täällä me saadaan mittari, jonka osat ovat kyllä selkeästi aarioita samasta oopperasta. Mutta tämä me saadaan mittari, joka kuvaa laajasti jotain kompleksista, vaikeaa ilmiötä, ottaa siitä erilaisia puolia, mutta tämän mittarin reliabiliteetti alfakerroin on selvästi matalampi. Ja tällaisiin juttuihin törmää tutkimuksia lukiessa myöskin. Ja tässä voisi sanoa näin, että nyt kun mä sanoin tätä työn psykologista ja työn sosiaalitieteellistä, nimenomaan tämmöistä Francis Greenistä lähtevää juttua, niin täällä on niin kuin selkeä ero just näissä. Ikään kuin siitä, että minkälaisen alan tästä jostakin kompleksisesta käsitteestä se empiirinen mittari ikään kuin kattaa. Täällä tämä kattaus on erittäin suppea. Mä nyt vähän kärjistin, tokihan täällä voisi olla nyt joku väittämä täältäkin. 6. väittämä vaikkapa. Mutta ne on kuitenkin keskittynyt ikään kuin jonkin ilmiön tiettyyn juttuun. No jos mä ajatellaan vaikka uskonnollisuutta ilmiönä, niin sehän on varmaan myös tällainen kompleksinen juttu, jossa ei pelkästään joku tietty vaikkapa osallistuminen johonkin uskonnolliseen tilaisuuksiin, niin välttämättä kerro siitä uskonnollisuudesta ihan kaikkea. Vaan että siellä on erilaisia osioita, josta se vaikeasti hahmotettava kompleksinen käsite niin koostuu. Mutta kumpi näistä on parempi? Ole hyvä.
Parempi, en osaa sillä hyvän tai pahan akselilla
kulkea. Sä et osaa moraalista tuomiota nyt heittää tälle. Joo. Tämä on nyt vähän kärjistys tälleen. Joo, 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 kyllä. Joo.
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 Ja taas viittaa tuohon B-hettä.
Joo.
Et sitten se, tästä näkökulmasta se B-hettä kuulostaisi vähän monipuolisemmalta, mutta ei välttämättä.
No joo, tämä oli ihan hyvä sun vastaus, ihan hyvä, koska eihän tämä nyt olekaan mikään tällainen tosiaan selkeästi ratkaistava juoksukilpailu, jossa toinen on parempi. Mutta se, mitä kannattaa ainakin niin kuin, ikään kuin päästä sinne otsalun takana asuvalle tallipäällikölle asti, on just se, että nämä tämmöiset Kroonbachin alfaluvut ja tämän tyyppiset vertailut, nämä ei ratkaise mitään. Näitä on hyvä käyttää. Totta kai, ja jos te teette kvanttitutkimusta ja te rakennette summamuuttujaa, niin olisi se jonkinlainen puute, jos te ette mitenkään testaisi sitä summamuuttujan reliabiliteettia. Mutta se ei ole mikään viimeinen todiste mistään. Ja loppupeleissä se viimeinen todiste löytyy tosiaankin vaan sieltä teidän korvien välisestä. Ja sen kriittisen älyn lukiessa sitä, että se tajuaa ja nyökyttelee päätään siellä. Eli nämä on ajatuksellisia juttuja. Me käytetään näitä apuvälineitä ikään kuin tutkimustulosten verifikaatiostrategiaan. Siihen, että me halutaan osoittaa, että tutkimus tehty luotettavasti ja tulokset, joita on saatu, ovat luotettavia. Mutta ne ei ratkaise tätä tematiikkaa. Se ratkaisee se, mitä on täällä. Ole hyvä. Kyllä. Joo.
Eli vihdoin 2017 on uskomaan, että sosiaalisella ympäristöllä tai sieltä tekijöitä, että vaikka se on hyvä huono akselissa,
joo,
saattaa tavallaan tosi, niin kuin se ulos sulkee monia siitä.
Niin, että jos me keskitytään vain johonkin puolelle, niin kyllä me nyt varmaan saadaan, ja kyllähän tämäkin puoli näiden kanssa korreloi. Mutta että just niin kuin sanoit, no yksi asiahan on, mikä on tämä, siis tämä, että mitä on älykkyys. Siinähän on tätä samaa, että sehän voidaan määritellä joskus, jos te olette tehneet vaikka nyt netissä olevia älykkyystestejä, niin osahan on sellaisia, että ne keskittyy täysin tämmöiseen johonkin visuaaliseen hahmottamiseen. Miten joku kuvasarja jatkuu tai joku muu. Olette varmaan tehnyt niitä. Puolet on mensassa ja sitä rataa. Niin mutta sitten on sellaisia testejä, jotka mittaa kielellistä kyvykkyyttä ja ne mittaa matemaattista päättelyä, ihan tämmöistä kuvaa ja kaikkea muuta sellaista. Että se on niin kuin moniportainen. Ja sitten me voidaan ikään kuin kysyä sitä, että no onko älykkyys jotain tiettyä, ihan tiettyä määriteltyä logiikkaa vai liittyykö siihen jotain muuta? Liittyykö, onko se paljon monipuolisempi käsite? Se on ihan sama juttu näissä asioissa. Ja ihan niin kuin sanoit, niin useinhan tämä juttu on lähtenyt vähän, kun tehdään näitä standardisoituneita tai voisi sanoa tämmöisiä verifioituneita mittaristoja, niin niiden ongelma on välillä just se, että ne ikään kuin keskittyy johonkin tiettyyn lokeroon siitä ilmiöstä ja ikään kuin jättää muut tähän ilmiön kuuluvat lokerot koluamatta. Ja tätä on vaan nyt näin, niin kuin voisi sanoa, että on niin hyvä pohtia, kun tutkimusta tekee. Myöskin se, että jos joskus sisällyttää jonkun sellaisen väittämän summamuuttujaa, joka vaikka laskee sitä Kronbachin alfa-arvoa, mutta sen pois jättäminen pudottaa niin tärkeän palikan siitä tutkittavan, tutkimuskohteen olevan muuttujan niin ilmiörakenteesta, niin, niin kumpaa ääntä ikään kuin kuuntelee sitä sisätilastotieteellistä vaan vai sitä ikään kuin soveltavan tieteen, että hei, tämä palikka on hyvä ottaa mukaan tänne, koska tämä liittyy tähän tutkimuskohteen olevaan ilmiöön ihan olennaisella tavalla, vaikka se nyt laskeekin sitä. Vaikkapa. Mä nyt teen tämmöisiä kärjistyksiä kanssa. Se ei enää aina mene näin, mutta tämän tyyppistä kysymystä voi olla. No, siis myöskin sitten se, mihin me mennään kohta tauon jälkeen nyt etenemään, on se, että kun rakennetaan jotain teoreettista käsitettä vastaava empiirinen mittari, niin sen mittarin validiteetin ja reliabiliteetin niin kuin pohdinta on tärkeää. Siinä tulee käyttää aikaisempaa tutkimusta. Siinä tulee esitellä, vaikka jos meillä on summamuuttoja koottu useimmista väittämistä, joiden on tarkoitus ikään kuin ilmentää jotain yleisempää yhdistävää asiaa, niin tämmöinen Kronbachin alfa-reliabiliteetti on syytä tehdä, mutta tämä operationalisointi ei tarkoita vain tätä, niin kuin se usein tutkimuksessa vaan niin kuin näyttäisi tarkoittavan, vaan se tarkoittaa sitä, että millaisia ratkaisuja me sillä mittarilla tehdään koko tutkimusprosessin ajan. Seuraavaksi mä lähden esittelemään vähän tätä juttua sitten, että koska se, että miten me käytetään sitä mittaria, niin tuottaakin meille aivan erilaiset tulosformuloinnit siltä aineistolta. Aivan erilaiset, ikään kuin aivan erilaiset luvut ja tulokset. Mutta nyt lähdetään tauolle ja jatketaan 16:55 ton kellon mukaan. Eli ehditään kahvitella ja sitä rataa, ja joka haluaa mennä ulos raittiseen ilmaan, niin sitä löytyy. Okei, sitten homma taas jatkuu, eli mennään eteenpäin. Ja teemaan, kuinka painava on painava. No kaiken kaikkiaanhan nyt voisi sanoa näin, että joku mittari on onnistunut. Se on validi silloin, kun se esittää jotain ominaisuutta, tai tietysti sitä ominaisuutta, jota sen on tarkoituskin mitata, oikein merkityksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Sitten taas tällainen usein tutkimuksissa näkyvä matemaattinen, voisi sanoa desimaalipilkkuihin liittyvä täsmällisyys, niin lähinnä huvittaa sen tarkoitus ikään kuin luoda illuusio jostain älyttömän tarkasta mittauksesta, joka tietysti tietyllä tavalla tekee, mutta se ei oikeastaan, niin kuin voisi sanoa, semmoinen sormen nuolasu sivua käännettäessä, eli tämä Beckerin ja Huselidin toteamus, tärkeämpää on mitata oikeita asioita suhteellisesti kuin vääriä asioita tarkasti, vaikka näitä ei ole mitään vaihtoehtokategorioita, niin on kuitenkin tutkimusta tekevälle ihan hyvä ohjenuora, että sellaisella se, että tunnusluku esitellään vaikka 4 desimaalin tarkkuudella, niin se luo vain illuusion jostakin hyvin tarkasta mittauksesta, mutta todellakin vain illuusion. No, tämä validiteetti tarkoittaa pohjimmiltaan totuutta tai virheettömyyttä, vastaavuutta todellisuuden ja siitä tehtyjen väittämien välillä. Ja tämä Maxwell Delanyn statementti taas tietyllä tavalla vietät juttuun siihen suuntaan, johon mä lähden kohta tätä kehittelemään, eli vastaavuutta todellisuuden ja siitä tehtyjen väittämien välillä. Eli juuri sitä, että tämä jonkun empiirisen indikaattorin eli mittarin validiteetti ei ole vaan tällainen mittariin liittyvä ominaisuus. Tokihan se on sitäkin. On mittareita, jotka enemmän, vähemmän tai huonommin onnistuu ikään kuin kattamaan sen tietyn teoreettisen käsitteen, jota me ollaan haluttu lähteä operationalisoimaan. Kyllä me voidaan mittareita arvioida, niin kuin me tuossa äsken just tehtiin. Ei tällaisella moraalisella hyvä, paha, parempi jutulla, vaan sillä, että okei, vaikka ton toisen mittarin alfa-arvo on matalampi, niin se kattaa tästä kompleksisesta ilmiöstä kuitenkin niin laajemman osa-alueen ja antaa ehkä paremman käsityksen vaikkapa sellaisesta vaikeasta, kompleksisesta asiasta kuin vaikkapa nyt työhyvinvointi. Miten mitata sitä? Mutta olennaista tämän ominaisuuden lisäksi on se, että tämä validiteetti ja tämä operationalisointi on oikeastaan asioita, jotka kuvaa näitä tehtyjä ja päätelmiä ja saatuja tuloksia koko tämän tutkimusprosessin ajan. Tämä esitin siellä aineopinnoissakin, tämä on Jukka Mäkelän kirjasta, operationalisoinnin vaiheet. Tässä ikään kuin voisi sanoa, että tämä on tämmöinen viinilasimalli, joka alkaa laajasti ja suppenee sitten tietyllä tavalla siihen, fokusoituu siihen perusluuppiin. Eli voisi sanoa, että lähdetään liikkeelle käsitteen yleisestä hahmottamisesta, käsitteen osa-alueiden määritteleminen. Tämä käsitteen osa-alueiden määrittelyhän usein käytännössä tarkoittaa just sitä, että mistä meillä oli puhettakin tuossa, että rakennetaan summamuuttuja, joka summaa näitä tiettyjä osa-alueita samaan indikaattoriin. Siirrytään sieltä teoreettisesta kielestä konkreettiseen arkikieleen ja näihin indikaattoreihin. Ja olennaista kvantitatiivisessa tutkimusprosessissa ja analyysissä on se, että kuvataan tämä operationalisointi niin tarkasti kuin voidaan, jolloin kuka tahansa tiedeyhteisön kriittinen äly kykenee seuraamaan sitä tehtyjä ratkaisuja, kykenee johdonmukaisesti kulkemaan mukana sen tutkimusprosessin ajan ilman sellaista epämiellyttävää tunnetta, että hei, mistähän tämä oikein tuli tämä tulos? Tai että mitähän tämä mittari on nyt tällainen? Vaan että se kykenee koko ajan seuraamaan. Ja oikeastaan mä ajattelen sitä Robert Mertonin jo 50-luvulla esittelemää ajatusta siitä, että tieteellisen tutkimuksen tulee olla toistettavissa olevaa. Niin ihmistieteiden puolellahan se on tietyllä tavalla niin mahdotonta tietyllä tavalla toistaa ihan sellaisena, koska ne havaintoyksiköt on muuttunut, tilanneet on erilaisia. Ei me voida toistaa ihan samanlaisena oikeastaan mitään. Mutta se tarkoittaa myöskin tätä mun mielestä, että tiedeyhteisöön kuuluva vaikkapa vastaväittelijä tai opponentti tai pro-graudutyön tarkastaja kykenee seuraamaan, toistamaan omassa mielessään ne tehdyt ratkaisut sille, että sinne ei tule katvealueita tai sellaisia kuoppia, että ei oikein tiedä, että mistä tämä nyt oikein tuli ja syntyi tämä juttu. Että kuka tahansa toinen, joka saa sen tutkimuksen käsiin luettavaksi, niin kykenee omassa ajatusmaailmassaan seuraamaan, toistamaan sen tutkimuksen aukottomasti ja sillä lailla, että pystyy seuraamaan ihan sinne viimeisiin loppupäätelmiin asti. No, tässä vaiheessa mä lähden vähän tuohon esimerkkitematiikkaan. Puhutaan sitten lisää tästä asiasta vielä. Tämä liittyy tällaiseen asiaan kuin typologian operationalisointiin. Ja tämä on nyt jälleen teille jo tuttua, entuudestaan tuttua esimerkkiä. Täällä on tämä nelikenttä, joka liittyy tähän dual commitment-ilmiöön, kaksoissitoutumiseen. Meillä on täällä X-akselilla sitoutuminen organisaatioon, eli tämä organizational commitment. Meillä on Y-akselilla union commitment. Ja täällä on regressio suora, joka kuvaa nyt sitä positiivista korrelaatiota näiden kahden mittarin välillä. Molemmat mittarit on konstruoitu useimmista väittämistä, joiden on tarkoitus indikoida joko organisaatiositoutumista tai ammattijärjestön sitoutumista. Meillä oli tästä esimerkki viime kerrallakin tästä konfirmatorisen faktorianalyysin käytöstä. Täällä on muuttujen välin hajontakuvio, eli scatter-kuvio, eli korrelaatiodiagrammi kolmannelta nimeltään. Täällä on positiivinen yhteys. No nyt, mä oon esittänyt tässä nyt nelikentän. Tässä on nelikenttä, joka on rakennettu siten, että täällä on tämä sekä X- että Y-akselilla ikään kuin demarkaatiolinjaksi on valittu tämä scale midpoint, eli skaalan keskipiste. Mutta kun kvanttianalyysejä ja kvanttitutkimuksia lukee, niin tällainen nelikenttä voidaan operationalisoida, eli tämmöinen typologia voidaan operationalisoida ainakin nyt näillä neljällä eri tavalla. Näitä kaikkia näkyy. Voidaan käyttää tällaista keskiarvojakoa, eli mean splittausta, eli lasketaan koko aineistosta mittareiden keskiarvot, ja sitten nämä havaintoyksiköt sijoittuu tämän keskiarvon perusteella näihin neljään eri kategoriaan. Onko ne yläpuolella keskiarvon molemmissa, alapuolella molemmissa, toisessa ylhäällä, toisessa alhaalla, eli nämä unilateraalit ryhmät. Mediaanijako, joka on usein aika lähellä tätä keskiarvojakoa, koska isossa aineistossa usein mediaani on aika lähellä keskiarvoa, mutta ei nyt välttämättä aina. Tietysti riippuu varianssin muodosta. Eli median split, eli lasketaan aineistosta mittarin mediaania ja jana katkaistaan tästä, jolloin molemmille puolille jää yhtä paljon tapauksia. Mediaanihan rakentuu siten, että kun meillä on joku hajontakuvio, niin me katsotaan sille, otetaan siitä kohtaa vaikka mittari poikki, jos meillä on vaikka tämmöinen keskiarvoestimoitu ykkösestä vitoseen oleva mittari, niin katsotaan mediaani, että sen alapuolelle jää noin 50% ja yläpuolelle noin 50%. Se jakaa siis tämän porukan kahteen 50-50 ryhmään. Kun meillä on kaksi mittaria, niin kahden mittarin kohdalta jaetaan kahtia. No sitten on tämä keskipistejako, eli just tämä, mitä mä äsken tuossa näytin, tämä scale midpoint split. Eli mittari puolitetaan keskikohdasta. Eli jos meillä on mittarin vaihteluväli, keskiarvoestimoidun mittarin vaihteluväli on toi ykkösestä vitoseen, niin se tarkoittaa silloin tilannetta, että me laitetaan poikki tuosta kolmosen kohdalta. Tuossa on 1.00 ja täällä on 5.00 ja mittari katkaistaan tasan tästä kohin poikki. Ja nyt jos me ajatellaan, että nämä meidän jakaumathan voi olla hyvin, niin kuin voisi sanoa, nehän voi olla normaalisti jakautuneita, mutta meillä voi olla tällainenkin mittari täällä. Ja silloinhan tämän mittarin keskiarvo löytyy jostakin tosta kohin esimerkiksi. Ja aika usein näkee esimerkiksi, että jaetaan joku mittari vaikka keskiarvon kohdalta, kun halutaan tehdä tämmöinen ikään kuin typologia tai vaikka nyt nelikenttä. Mutta jos me mietitään validisesti eli sisällöllisesti, niin kun me laitetaan keskiarvo kohdalta poikki tai mediaanin kohdalta, meillä on 50% täällä ja 50% tuolla, niin me tullaan niin kuin väittäneeksi esimerkiksi nyt tässä kohdassa, jos meillä on nyt on vaikka täällä organisaatiositoutuminen. Sen tällä aineistolla, mikä mulla oli käytössä, niin sen jakaumahan oli semmoinen, että se oli vasemmalle vino. Se jäi täällä aika korkeallekin itse asiassa johonkin tohon kohtaan. Ja nyt jos mä laitan keskiarvon kohdalta poikki, niin mä tulen ikään kuin sijoittaneeksi tämän jengin kolmosen ja ton keskiarvon välissä ryhmään, ei niin voimakkaasti sitoutuneet. Ja täällä löytyy taas ne selvästi organisaation sitoutuneet. Tämä mittarin splittaaminen nyt tästä tekee tällaisen, niin kuin voisi sanoa, sisältökäsitteellisen jaottelun. Mutta nyt tässä on ongelma se, että tämä porukkahan on itse asiassa sitoutunutta, koska tämä scale midpoint kertoo, että ne saa yli kolmosen. Ja se yli kolmasen oleva keskiarvo kertoo sitä, että heillä on sitä sitoutumista. He on vastanneet näihin väittämiin tietyllä tavalla enemmän silleen vaikka sitä melko samaa mieltä. Ja nyt esimerkiksi se, että kun meillä on tässä nyt tämä kuvio, jossa nyt on laitettu tämä scale midpoint, jota mä sitten olen käyttänyt. Mutta mä olisin voinut ihan yhtä hyvin ja perustellusti käyttää keskiarvoon tai mediaaniin, tai tehdä tällaisen klusterianalyysin, eli Comins klusterin, joka katsoo sitten ne ryhmät sieltä, että minkälaisia ne on. Ja nyt seuraava taulukko tässä esittelee sitä, että minkälaisen maisemakuvan suomalaisten palkansaajien sitoutumisesta nämä eri tavat operationalisoida tämä typologia tuottaa. Mediaani jako, joka tuolla on ensimmäisenä, tuottaa sellaisen tilanteen, että meillä on kaksi näitä, tämä OC-miinus tarkoittaa sitä, että ollaan niin kuin, on matala sitoutuminen organisaatioon, matala ammattijärjestöön, 29%. Vastaavasti molemmat plussalla 30%, ja sitten näissä unilateraaleissa sitoutuminen korkealla organisaation ammattijärjestöön matalalla 22%, toisinpäin 20. Keskiarvojako tuottaa aika lähelle mediaa, niin se on toi kolmas tossa. Siellä on 23, 22, 20, 35. Siellä on pientä ero verrattuun keskiarvoon. Klusterianalyysi on tässä 11% molempiin matala, 35% molempiin korkea. Unilateraaleissa 33-21. Tämä keskipistejako, joka on tässä, poikkeaa selvästi näistä muista. Siellä on 11, 34, 7 ja 48. Eli tällä jaolla tuotettu typologia, nelikenttä, joka perustuu mittarin keskiarvoihin, tuottaa ihan erilaisen, niin kuin voisi sanoa, lopputuloksen tai vastauksen siihen kysymykseen esimerkiksi, että kuinka monta prosenttia palkansaajista omaa tämmöisen vahvan kaksoissidoksen molempiin? Tai heikon, tai sitten näitä unilateraaleja. Eli mittarit on tässä nyt ihan samat. Niiden mittarien reliabiliteetit on todettu siellä tietyssä osiossa, mutta nyt tämä liittyykin siihen, että miten näitä mittareita käytetään. Ja useimmille 99% ihmisille, kun ne lukee jotain tutkimustuloksia, niin tämän tyyppisiä kysymyksiä ei herää ollenkaan. Tarvitaan suurin piirtein Herkule Poirot paikalle, että se tajuaa, että hei, tässä on tehty tällainen ratkaisu, joka tuottaa tämän kuvion. Jollakin toisella ratkaisulla tämä on aika paljon erinäköinen. Ja tämä vaatii jo aika paljon sellaista, niin kuin voisi sanoa, tutkijan mieltä ja asennoitumista ja lukutapaa, että osaa niitä juttuja ikään kuin kysyä, että millä tavalla ja kuinka perusteltuja ne ratkaisut on, mitä on tehty. Sillä nyt mä voisin mennä millä tahansa näillä aivan mihin tahansa journaaliin kirjoittaa juttua, taikka mennä jonkun yleisön eteen, vaikka AY-aktiivien ja ammattijärjestötoiminnasta kiinnostuneiden eteen, ja väittää, että 30% suomalaisista omaa kaksoissitoutumisen, mä oon käyttänyt tämmöistä mediaanijakoa. Tai sitten mä voisin sanoa keskipisteellä, että liki puolet. Ja ainoastaan 11% omaa tämmöisen matala. Tämä kertoo suomalaiset palkansaajista aika erilaisen ikään kuin tuloksen. No nyt me ollaan maailmassa, jossa on faktoja ja vaihtoehtoisia faktoja. Ja niin me ollaan tutkimusmaailmassakin. Mikä näistä on totta? Mikä näistä on oikein? Kaikki kuvaa samaa todellisuutta. Kaikki kuvaukset siitä samasta todellisuudesta on perusteltuja tiedeyhteisön hyväksymiä tapoja splitata vaikka. Tottahan aina mittarin splittaamiseen liittyy aina niin kuin ongelmia. Mutta nyt esimerkiksi se, että jos mä kysyn teiltä, että no mikä näistä nyt on se? Hän kysyy, mikä on oikea. Mä kysyn, mikä on vähiten huono. Mietitään vähän tätä ja keskustellaan, koska nämä on nimenomaan sellaisia, joista pitäisi vähän keskustella aina. Useinhan ohjaajan kanssa tämmöisistä jutuista vähän sitä keskustellaankin, mutta että se, että te ymmärrätte nyt heti, että nyt nämä luvut täällä, nämä on hyvin erilaisia. Ja nämä on saatu käyttämällä samaa aineistoa, mutta jakamalla vaan mittari perustellusti jostakin tietystä kohdasta poikki. Mikä me näistä ostettaisiin, jos me halutaan tehdä luotettavaa tutkimusta? Tai halutaan saada sellainen joku NS-oikea kuva siitä, että kuin kaksoissitoutuneita nämä suomalaiset palkansaajat on. Mikä näistä on niin kuin tavallaan, koska no niin. Sano vaan. Se löytää täältä tämän saman määrän, likimain saman määrän, noin 11%, kuin täällä keskipistejaossa. Just esimerkiksi näitä, jotka sitoutuu, jotka on täällä. Täältä löytyy niin oma klusteri, se on matala molempi. Se löytää niin 4 klusteria täällä. Sitten on nämä, jotka on, okei. Okay. Sitten sä mainitsit keskipistejaon.
Joo. Äkki sieltä on hatu vetämään. Mm.
Joo.
Eli se kanssa niin kuin jotenkin noita mediaania ja keskiarvoa verrattuna huomioon enemmän sitä, sen, että mistä puhuit, että se sitoutumista on kuitenkin keskimäärin aika paljon. Siitä näkökulmaa.
Joo, no toi on ihan hyvä näkökulma ja oikeastaan nyt ei tässä oikein muuta perusteluita ole. Ja se, että mä siis suosittelisin, ja mä itse esitin tätä, tämä on mun yhdessä tutkimuksesta, ja mä päädyin tähän keskipistejuttuun. Koska tämän keskipisteen tavallaan nyt se, tämän mittarin korrespondenttisuus siihen vastaajan kuin todelliseen sitoutumistilanteeseen on kaikkein paras. Tai sanotaan, se on vähiten huono. Eli silloin, kun me ollaan tämän kolmosen yläpuolella, niin tämä mittari indikoi sitä, että siellä alkaa olla niin selvää sitoutumista. Keskiarvo tässähän esimerkiksi jättäisi tämän tyypin, joka saa tuon pistemäärän, niin heikosti sitoutuneeseen porukkaan, koska se on keskiarvon alapuolelle, vaikka se jää vähän alapuolelle. Eli tällä keskipistejaolla tehty typologia tietyllä tavalla, sen korrespondenttisuus NS-todelliseen sitoutumistilanteeseen säilyy. Ole hyvä. Kyllä. Joo. Tuo oli hyvä termi muuten. Se väkisin tasoittaa sosiaalisen maailman todellisuuden tilannetta. Kyllä juuri näin. Koska se perustuu tilastolliseen jakoon. 50-50. Keskiarvo perustuu siihen tiettyyn tilastolliseen tunnuslukuun ja sen pohjalta tapahtuvaan jaotteluun. Ainoa, mikä sisällöllisesti ja validisesti selvästi poikkeaa ajattelumaailmaltaan, on tämä scale midpoint, joka pohjautuu ikään kuin tähän korrespondenttiin siihen, että kun me ollaan rakennettu keskiarvoestimoitu summamuuttuja, niin tämä skaalan keskipiste on tärkeä jakolinja täällä kuvaamaan sitä, että onko tämä sitoutuminen oikeasti matalaa vai heikkoa, eikä vaan tilastollisesti. Eikä vaan ikään kuin tässä aineistolähtöisesti tilastollisesti. Ja sen takia mä päädyin suosittelemaan tätä keskipisten jakoa. Ole hyvä. Joo.
Joo. Esimerkiksi jos myös summuuttuja rakennettaisiin joku skaalaamaan eri asteikollisia ikään kuin samaan suuntaan asteikolla, silloin boosterianalyysin käytölle.
No, tuo on erittäin hyvä kysymys jälleen. Ja tätä keskipistejakoa voi suosita erityisesti silloin, kun tämä ikään kuin tämä semanttinen korrespondenssi, eli tämä kuvaa sitä en samaa enkä eri mieltä, tai en osaa sanoa. Ja silloin nämä on jotain selkeästi, täällä ollaan vaikka eri mieltä niiden sitoutumista kuvaavien väittämien kanssa, täällä ollaan samaa mieltä. Et silloinhan tämä ongelmistuu ja silloin tullaan vähän niin ongelmiin, kun me kadotetaan tämä, mutta useinhan nämä tällaiset meidän mittarit, joita me rakennetaan, niin perustuu aika usein tällaiseen ajatteluun, että meillä on olemassa tämmöinen neutraali keskusta siellä, joka toimii tämmöisenä. Tokihan sitten voidaan skaalottaa ja standardisoida siis väittämiä samaan mittariin, vaikka siellä olisi erilaisia asteikkoja. Kyllä se onnistutaan, mutta tässä se niin kuin on ilmeinen ja selkeä tällainen, niin kuin voisi sanoa, että me tiedetään, että tämä kolmonen tarkoittaa neutraalia keskusta. Jos joku saa kolmosen, niin me voidaan sanoa, että se ei omaa matalaa eikä heikkoa siitä, että sillä ei oikeastaan ole. Mutta jos me ollaan sen kolmosen alapuolella tai yläpuolella, niin silloin se alkaa kuvata jotain tietynlaista siitä ilmiömaailmasta, jota me tutkitaan. Hyvä. No, tämä on nyt vaan niinku tällaista pohdintaa myöskin siitä, että nämä operationalisointiin liittyvät jutut ei ole mitään sellaisia asioita, tai asioita, jotka ratkeisi niinku kertaluontoisesti semmoisella lähes pakollisella reliabiliteetti-validiteetti-pohdintapätkällä siellä opinnäytteessä ja sillä, että me osoitetaan jo, että mittareilla on korkeat reliabiliteetit. Ja sen jälkeen me voidaan niin hylätä, unohtaa koko juttu ja mennä vaan tekemään analyysiä. Vaan että tämä ajatus siitä, että millä tavalla sitä analyysiä tehdään, millä tavalla me tehdään päätelmiä siitä mittarista, millä tavalla me upotetaan sen käyttöjä, millä tavalla arvioidaan saatuja tuloksia, mitä vaihtoehtoisia tapoja meillä olisi, ne on kaikki niitä, jotka liittyy olennaisella tavalla siihen tutkijan mieleen ja tutkijan ammattitaitoon. Mä jatkan kohta tästä toisesta. No joo, tämä jo sanoinkin tästä, että tämä on koko tutkimusprosessin kestävä toimenpide. Ja nyt se, että myöskin se, että kun me tehdään kvantitatiivista tutkimusta, niin meillä on tavallaan koko ajan sellainen ikään kuin interaktio, vuorovaikutus käsitteellisen ja empiirisen välillä, joka liittyy esimerkiksi siihen, että osa aineiston analyysistä on ihan puhtaasti tällaisia, niin kuin voisi sanoa, empiirisiä tuloksia. Sanotaan nyt näin esimerkiksi, että jos meillä on oikein tilastollisesti edustava aineisto, vaikka suomalaiset palkansaajista, ja me halutaan aineistolla katsoa, että kuinka monta prosenttia työskentelee määräaikaisella työsuhteella, niin se on aika empiirinen juttu siellä aineistossa, vain ja ainoastaan empiirinen, katsoa esimerkiksi, että kuinka monta prosenttia on vastannut, että työskentelee määräaikaisella työsuhteella. Jos meillä on tilastollisesti erittäin edustava aineisto, niin me voidaan tehdä tilastollinen induktio, että tässä meidän aineistossa on näin, eli kun tämä edustaa suomalaisia palkansaajia kattavasti, niin voidaan väittää vaikkapa, että 17% palkansaajista työskentelee määräksi. Tämä on niin kuin empiirinen havainto, mutta itse asiassa tällaisia lainausmerkeissä puhtaasti empiirisiä havaintoja niin on aika vähän. Heti kun me mennään näihin summamuuttiin ja heti kun me mennään muuttien välisiin yhteyksiin, niin nämä kysymykset ei ole luonteeltaan enää vain empiirisiä, vaan ne on mitä suurimmassa määrin käsitteellisiä. Eli voisi sanoa näin, että tämä on Peter Winchin kirjasta, joka oli jo 50-luvun lopulla Englannissa, mutta Suomessa 70-luvun lopulla, 79, Yhteiskuntatiede ja filosofia, joka on erinomainen kirja, täynnä ajatuksia. Eli kyse ei ole siitä, millaiseksi jokin asia voidaan empiirisellä tutkimuksella osoittaa, vaan ennen kaikkea, mitä analyysi tuottaa tai paljastaa siitä, mitä asiasta on mielekästä sanoa. Peter Winchillä on tässä kirjassa sellaisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi, kuinka monta kirjaa muodostaa kirjapinon? Minkälainen kasa kiviä muodostaa kivikasan? Kuinka paljon? Nämä on kysymyksiä, jotka on sekä empiirisiä, mutta mitä suurimmassa määrin käsitteellisiä, eli mitä meidän pinon käsite pitää sisällään, tai kasan käsite, mitä me sisällytetään siihen. Ja tämä sama pätee empiirisiin kvantitatiivisiin aineistoihin. Siihen, että mitä me jostain ilmiöstä sanotaan, kun se on vähänkin monimutkaisempi. Minkälaisia ikään kuin tulosformulointeja me niistä empiirisistä havainnoista tehdään, kun me koko ajan ikään kuin toivottaisiin ja haettaisiin niitä ankkuripaikkoja, mutta välillä niitä ei ole. Ja välillä se vastaaminen siihen, että kuinka painava on painava, on just sellaista suhteellista, jossa on faktoja ja vaihtoehtoisia faktoja. Tai siis tulkintoja ja vaihtoehtoisia tulkintatapoja. Eli kun me tehdään ihmistieteellistä empiiristä tutkimusta, niin meillä on tutkijalla on usein edessään vähän tällainen analoginen versio tästä Peter Winchin kysymyksestä, kuinka monta työpöydällä olevaa kirjaa on pinottava yhteen, että saadaan aikaan kirjapino. No kaksi ei vielä riitä. Riittääkö 3? Riittääkö 5, 7, 9? Ja niin poispäin. No, olennaisen tärkeää tässä kysymyksen asettelussa ja problematisoinnissa on se, että Tutkija on itse tietoinen ja kykenee eksplisiittisesti perustelemaan, että miksi hän on esimerkiksi valinnut tietyt osiot mittariin ja jättänyt jotkin osiot vaikka sen ulkopuolelle. Ja niin kuin mä oon jo monta kertaa sanonut, niin kaikki tähän liittyvä pohdinta vaikka opinnäytetöissä, että miksi tein tällaisen mittarin, enkä jotakin toisenlaista, tai miksi pudotin jonkun väittämän pois, vaikka se oli alun pitäen tarkoitus ottaa mukaan. On kaikki sellaista, joka nimenomaan just vaikka pro-gradussa ja opinnäytetyössä on sitä kohollailla sitä profiilia nostavaa pohdiskelua. Just sitä, mitä tarvitaan tutkijalla, tutkijan mieltä, koska se tutkijana oleminen ei ole sitä, että napataan hyllystä ensimmäisenä mieleen juolahtava analyysimenetelmä ja tartutaan ensimmäisiin saatuihin tuloksiin ja lähdetään niitä sitten värittämään. Vaan että tutkitaan asioita, pohditaan tehtyjä ratkaisuja, perustellaan niitä ja mietitään, että mikä olisi ikään kuin se paras. Ja mä menen kohta yhteen esimerkkiin, mutta tämä slaidit päättyy tähän Machiavellin ruhtinaan pohdiskeluun, kun ruhtinas katselee ikkunasta ulos ja miettii, että voiko tuo maailma olisi vähän vähemmän kompleksinen. Vähän niin kuin selkeämpiä vaihtoehtoja tarjoava. Ja se päätyy tällaiseen, että muistattakoon, että jokainen ratkaisu on seurauksiltaan epävarma. Sillä johtuuhan jo asian luonnosta, että ei koskaan voida välttää toista pahaa joutumatta toiseen. Mutta viisaus onkin siinä, että osaa arvioida vaarojen eri laadun ja valita hyvänä sen, joka on vähimmin huono. Ja itse asiassa parempaa argumenttia empiirisen tutkimuksen erilaisten ratkaisujen puolesta mä en ole löytänyt mistään maailmankirjallisuudesta kuin tämä. Tutkijalla on usein tämä, että se on se vähiten huono. Ei se scale midpointkaan nyt loista ratkaisullaan muiden yläpuolelle paremmuuttaan, vaan ehkä juuri niin, että se on vähiten ongelmallinen. Vähiten ongelmia sisältävä, vähiten huono. Tähän loppuun mä näytän yhtä juttua teille vähän, joka nyt liittyy tähän edellä sanottuun tematiikkaan. Ja tätä käsitteellisen ja empiirisen välistä niin kuin ikään kuin relaatiota tekee vähän niin kuin näkyväksi, mitä tämä esimerkiksi tarkoittaa. Tämäkin on jo mittari, joka on teille kertaalleen esitelty, liittyen tällaiseen, niin kuin voisi sanoa, epävarmuuteen, työn suhteen epävarmuuteen tai epävarmuuden kokemiseen työelämässä. Tästä käytetään niin kutsuttua moniosainen mittari, sitten on semmoinen globaali, joka keskittyy tuohon, erityisesti tuohon irtisanomisuhkaan, mutta tässä on sitten vähän muutakin. Vastausvaihtoehdot on tällainen neliportainen, erittäin epätodennäköistä, erittäin todennäköistä. Ja täällä on tämmöinen, sinut siirretään muuhun työhön, irtisanotaan, lomautetaan, tarjotaan eläkeratkaisua, työaikaasi lyhennetään, työaika muuttuu epämukavaksi, palkkaa alennetaan, lomaraha poistetaan tai supistetaan ja joudut työkyvyttömäksi. Ja tämä nyt on tämmöinen subjektiivinen sitten jo itseen liittyvä selkeästi, mutta tässä on nyt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Onko siinä 9 osioa? On. Eli number of items on 9 joiltu, näin näkyy tostakin. No siellä on Cronbachin alfa, .79. Mitäs tällainen alfa kertoo? Yksittäisten muuttujien, eli skaalan sisäisestä konsistenttisuudesta. Se on ihan hyvä, oikein hyvä. .79 kertoo, että näiden osioiden välillä vallitsee sisäistä yhdenmukaisuutta, eli näistä voi rakentaa mittarin, joka kuvaa laajasti nyt tällaista työn epävarmuuden kokemista. Ja nyt tämä mittari on sitten käännetty siten, että kun täällä on tämä ykkönen ollut tämä erittäin todennäköistä, niin ykkösestä tehdään nelonen ja sitten taas nelosesta ykkönen, jolloin me saadaan sitten sellainen mittari, jossa työn epävarmuuden tai tämä uhka, työsuhteeseen kohdistunut uhka, on sitä suurempaa, mitä suurempi arvo täällä on. No nyt me nähdään täällä, että täällä on tilanne, jossa siis tämä mittari saa, vaihtelee, mittarin vaihteluväli on ykkösen ja nelosen välillä. Tämä mittari ei ole ollenkaan normaalisti jakautunut, vaan suuri osa tähän kyselyyn osallistuvista on pakkautunut tänne mittarin alkupäähän, jossa uhkaa koetaan vähän. No sehän näkyy täällä prosenttijutuissakin. Täällä on erittäin epätodennäköistä ja melko epätodennäköistä olevien osuudet. Aika suuria, vähän kysymyksistä riippuen, joka sitten summamuuttujan mittarin rakenteen tuottaa juuri tällaiseksi, että tätä uhkaa koetaan keskimääräisesti aika vähän. Tuo keskiarvo on 1,75, keskihajointa 0,52, kaiken kaikkiaan 1790. Palkansaaja on tähän kyselyyn osallistunut. No, nyt me ollaan tehty tutkimusta työn epävarmuudesta ja me mennään esittelemään tuloksia. Me näytetään tämmöinen summamuuttujamittari. Yleisöstä joku kysyy, että kuinka yleistä tämmöinen uhan kokeminen, työsuhteessa kohdistuvan uhan kokeminen on, että kuinka monta prosenttia suomalaiset vaikka nyt kokee epävarmuutta työssä? Heittää tämmöisen empiirisen viattoman kysymyksen. Ja nyt meillä on sitten, voisi sanoa, että tästä moniosaisesta mittarista, tai siis monesta osasta kootusta työn epävarmuutta kuvaavasta mittarista, me pitäisi tämän perusteella nyt sitten sanoa jotain, jolla nyt olisi jonkunlainen yhtäpitävyys sen todellisuuden kanssa. Ja vaikka tämä nyt tuntuu vähän ehkä jostain semmoiselta turhanpäiväiseltäkin saivartelulta, niin mä voisin sanoa, että erityisesti yhteiskuntatieteissä on tutkijoita, jotka aika vähän välittää siitä, miltä empiiriset käppyrät näyttää. Kun he tietyssä teoriauskossaan ja teoriaohjaavuudessaan on asioista jotain mieltä, niin mä voisin hyvin kuvitella jonkun tyypin, joka on kirjoittanut vaikkapa työn huononemisesta ja tämän perusteella väittää, että joo, kyllä tämä on aika yleistä tämä työsuhteeseen kohdistuvan uhan kokeminen. Kyllähän tämä käppyrä kertoo siitä aika paljon. Tällainen keskustelu käsitteellisen ja empiirisen välisestä jutustahan käytiin joskus 20 vuotta sitten erittäin kiivaana ja kuumana. Just sen, että onko tällainen työsuhteiden epätyypillisyys. Kuinka yleistä se on työsuhteissa? Ja samoja tilastoja, samoja lukuja tulkittiin aivan eri tavoin. Osa tutkijoista näki niissä selvää indikaattoria siitä, että työsuhteen epätyypillisyys on ajan trendi ja se vaan lisää. Eilen oli Hesarissa uutinen, että viimeinen suomalainen syntyi vuonna 2067. Syntyvyystilasto menee tällä hetkellä alaspäin kokonaan. No, se oli ehkä tarkoituksellisestikin provokatiivinen. Kaikki tietää, että ne on heiluriliikkeitä ja jossain vaiheessa se käyrä ei enää laske, vaan saattaa jopa nousta. Mutta jos me nyt tämän perusteella esimerkiksi ihan vakavasti tässä kysyä, että miten tällaisen moniosaisen summamuuttujamittarin perusteella on järkevää esittää ikään kuin tuloksia siitä, että miten tätä työn epävarmuutta nyt koetaan. niin mennään eteenpäin. Nyt tähän histogrammiin, tämä on siis nimeltään histogrammi, tämä on tämä sama. Tänne on piirretty nyt kaksi pystyviivaa, jotka on ikään kuin tämän työsuhteeseen kohdistuvan jakauman ja tämän uhan kannalta olennaisia. Tässä x-akselin kohdassa 1,67 on mediaani. Se jakaa siis porukan kahtia siten, että puolet on vasemmalla, puolet oikealla. Ja sitten tämä 2,0 on myös sillä tavoin tärkeä rajakohta, kun jakauman perusteella tehdään päätelmiä, niin tästä todellisesta työn epävarmuuden kokemisesta. Tämä kakkosen rajakohta perustuu siihen, että jos joku on vastannut, saanut keskiarvo tällä mittarilla yli kakkosen, niin se on ainakin johonkin näistä yhdeksästä väittämästä valinnut tämän melko todennäköisen. Mehän nähdään, että täällä on myös kohtalaisen iso pylväs tyyppejä, jotka on pitänyt kaikkea tätä mahdollista työsuhteeseen kohdistuvaa uhkaa erittäin todennäköisenä. Mutta nyt voisi sanoa näin, että tämä summamuuttujamittari voidaan ikään kuin typologisoida tai jakaa eri kohdista poikki siten, että me saadaan ikään kuin tällaista luotettavaa prosenttiarviota siitä, millä tavalla tätä työn epävarmuutta suomalaisessa palkansaajaporukassa koetaan. Ja tämä kakkonen on tässä. Näillä keskiarvoilla ja mediaaneilla ei tee mitään tässä yhteydessä, koska tämä on niin ei-normaalisti, ei-Gaussin kellokäyrämäisesti jakautunut. Me voidaan sanoa, että 80% palkansaajista sijoittuu, saa keskiarvon alle kakkosen, jolloin he ei oikeastaan koe tätä työsuhteeseen kohdistuvaa uhkaa lainkaan. 14% sijoittuu tällaiseen semialueeseen, jossa jonkun verran, ainakin joidenkin asioiden kohdalla, pidetään vaikka melko todennäköisenä tätä uhan kokemusta. Ja sitten tämmöistä voimakasta työsuhteeseen kohdistuvaa uhkaa kokee 6% suomalaisista. Nämä laskee yhteen, niin tässä tulee 100. Ja esimerkiksi tällä tavoin nyt tämän empiirisen havainnon niin kuin takaisin käsitteellistäminen tietynlaisiin rajapyykkeihin ja sen, että mitä nämä kertoo tästä ilmiöstä, sen esiintymisestä, antaa jo aika luotettavan kuvan. Tätä esimerkkiä voisi jatkaa, mutta mä en nyt tätä lähde hirveän nyt selostamaan, mutta se, että jos me laitetaan eri kohdista poikki, ja täällä on tehty vaikkapa logistista regressioanalyysiä, niin se, että laitetaanko me vaikka nyt mediaanin tai laitetaanko me kakkosen kohdalta tai kahden ja puolen kohdalta poikki, niin me saadaan aika erilaisia tuloksia siitä, että mitkä tekijät vaikuttaa tähän uhan kokemiseen. Ne meidän tulokset on hyvin erinäköisiä jo sitten. Ja nämä on nyt myös sellaisia asioita sitten, että kun tutkimusta tehdään, niin ainakin nyt sitten se ikään kuin lopputulemana, että tutkija kykenee itselleen ja muille perustelemaan, miksi hän on tehnyt niitä ratkaisuja, kun hän on tehnyt, ja myöskin ikään kuin vähän arvioimaan sitä, että millainen vaikutus näihin tuloksiin saatuihin tuloksiin ja tulkintoihin niillä tehdyillä empiirisillä ratkaisuilla sitten on. Hyvä. Me ollaan nyt luennot käsitelty ja nämä pari viimeistä kertaa on ollut tämmöisiä pohdiskelevampia. Meillä oli välissä nämä aineistoanalyysimenetelmät, monimuuttajamenetelmät. Ja niitä me nyt sitten harjoituksissa harjoitellaan. Eli harjoituksissa ei nyt niin kauheasti lähdetä problematisoimaan juttuja. Toki sitäkin me tehdään ja me keskustellaan ja koko ajan yritetään pitää niin kuin ajatus mukana, että miksi me tehdään, miksi me tulkitaan tietyllä tavalla. Mutta pääasiassa me opetellaan nyt tekemään me aloitetaan lineaarisesta regressioanalyysistä ja sitten sitä samaa lineaarista regressioanalyysiesimerkkiä vähän jatkojalostetaan polkuanalyysillä ja jolloin tulee tämmöinen muuttujan moderaattorivaikutus. Se tehdään sitten siinä, voisi sanoa, niin kädestä pitäen. Ja sitten me käsitellään näitä, voisi sanoa, menetelmiä, joista osa liittyy selkeästi tällaisen jonkun ilmiön selittämiseen tai sitten sosiaalisten ryhmien, esimerkiksi erotteluanalyysi tai muuta. Harjoitukset alkaa ensi viikolla, meillä on pari viikkoa niitä harjoituksia, sitten tulee hiihtoloma siinä välissä, muistaakseni viikko 9 oli se hiihtolomaviikko, ei ollut näin, että silloin ei ole ja sitten meillä on vielä 3 kertaa jäljellä. Mutta onko kommentoitavaa tai kysyttävää mitä tahansa kvanttijutuista? Kuinka moni suunnittelee kvantitatiivista gradua? Voiko sanoa? Ainakin joitakin. Rohkeimmin vaan kädet ylös. No joo. Mutta harjoituksissa sitten toivottavasti myöskin nämä tietyt analyysimenetelmät teille vähän niin kuin konkretisoituu. Ja ainakin sen nyt voi sanoa, että te näette, että vaikka nyt puhutaan mistä menetelmistä, niin ei niiden teko SPSS-ohjelmalla, niin se ei niin kuin mitään ihmeellistä ole. Ja tietysti olennaista voisi olla se, että me opitaan ne tietynlaiset niin kuin tulkinta-avaimet, miten niitä saatui tuloksia niin kuin tulkitaan ja näin poispäin. Mutta ei muuta kuin mä kiitän teitä aktiivisesta osallistumisesta ja videotallenteesta ja pakkaspäivästä huolimatta, niin ihan mukavastihan täällä oli porukkaa paikalla tänäänkin. Ja eikö se ole niin, että nämä kvalitatiiviset luennot jatkuu varmaan sitten ihan tästä? Aina jatkuu maaliskuussa, joo, sitten vasta. Okei, hyvä. Jeps, kiitoksia ja mukavaa päivän jatkoa ja nähdään harjoituksissa, ainakin osa teistä on siellä mun ryhmässä. Tai mulla on niitä parikin.